Մոտ իմ սեր, նոր ծաղկած հույս էր, عشان شغلك سريري وسيري.
Yes.
Do?
Yes, sir.
Duel?
Menkel.
Yev duk?
Yes, sirum em azatutyun. Yes, lesum em Max Liberty. Max Liberty. Max Liberty. Azatutyun, vor iravunk unenk bolores.
Ողջույն, դու միացել ես Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականին։ Max Liberty-ականներն այսօր ևս գնացել են տարբեր թեմաների հետքերով անդրադարձել են երիտասարդներին հետաքրքրող և հուզող թեմաներին։ Հայաստանում կայացած առավել ուշագրավ իրադարձություններին, ինչպես նաև հետևել աշխարհի լրահոսին։ Այնպես որ առաջարկում եմ բարձրացնել ռադիոընդունիչի ձայնը և հետևել երիտասարդական անցուդարձին։ Այսօր Max Liberty եթերում կարող եք լսել. Ուսանողները դժգոհ են լույս հիմնադրամի ծավալած գործունեությունից, վարչապետն ու հիմնադրամի տնօրենն անդրադառնում են պատճառներին։ Կրեդիտային համակարգով բուհն ավարտեցին առաջին շրջանավարտները։ Կայացավ հաշմանդամային սպորտի հանրապետական փառատոնի փակման արարողությունը, լավագույնները ստացան մրցանակներ։ Ֆանատիզմ, հիվանդություն թե։ Բայց մինչ այս եւ այլ թեմաների անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում եւ աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Նանե Սահակյանը։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը չորեքշաբթի օրը կընդունի բանաձև Հայաստանում ժողովրդավարական հաստատությունների գործունեության մասին։ Շրջանառության մեջ դրված նախագծի վերաբերյալ առաջարկներ են ներկայացրել վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակության, ինչպես իշխող կոալիցիան ներկայացնող, այնպես էլ ընդդիմադիր անդամները։ Համաներում հայտարարելու մասին ազգային ժողովի հունիսի 19-ի որոշման համաձայն արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներից հունիսի 23-ի դրությամբ ազատ է արձակվել 103 անձ, կրճատվել է 4 անձի պատժի չկրած մասը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հունիսի 26-ին երկօրյա աշխատանքային այցով կմեկնի Փարիզ, որտեղ նախատեսված է նրա հանդիպումը Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովի և ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Իսկ հունիսի 27-ից 28-ը Էդվարդ Նալբանդյանը Հունաստանում կմասնակցի ԵԱՀԿ-ի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանը, որը նվիրված կլինի Եվրոպայում անվտանգության համակարգերի և համագործակցության խնդիրների քննարկմանը։ Իրանի արտգործնախարար Մանուչե Հերմոթակին հայտարարել է, թե մտադիր չէ մասնակցել այս շաբաթ իտալական Տրիեստո քաղաքում կայանալիք մեծ ուտնյակի արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Իտալիայի արտգործնախարար Ֆրանկո Ֆրատինին 3 կոչ էր արել Իրանին արձագանքել Աֆղանստանի իրավիճակի քննարկման նպատակով հունիսի 25-ից 26-ին անցկացվելիք հանդիպմանը։ Վերջում սպորտի մասին։ Պորտուգալացի կիսապաշտպան Քրիստիանու Ռոնալդուի պաշտոնական ներկայացումը որպես Մադրիդի Ռեալի խաղացող կկայանա հուլիսի 6-ին։ Մադրիդի Ռեալի եւ ֆուտբոլի պատմության մեջ ամենաթանկ ձեռքբերված ֆուտբոլիստին կներկայացնեն ակումբի նախագահ Ֆլորենտինո Պերեսը եւ ակումբի պատվավոր նախագահ Ալֆրեդո Դի Ստեֆանին։ Հիշեցնենք, որ Ռոնալդուն տեղափոխվեց Ռեալ 93.8 միլիոն եվրոյի դիմաց։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։ Լույս հիմնադրամը ստեղծվել է 2008 թվականին։ Այն կոչված է հայտնաբերելու և օժանդակելու արտասահմանյան հեղինակավոր բուհերում սովորող Հայաստանի և Սփյուռքի առավել օժտված երիտասարդներին։ Ըստ ծրագրի ղեկավարների, հիմնադրամի գործունեությունն ուղղված է առաջնորդների ձևավորմանը և ուղեղների արտահոսքի նվազեցմանը։ Նրանց խոսքով արտերկրում սովորելու համար կազմվել է աշխարհի լավագույն բուհերի ցանկը, որոնց ուսանող դառնալը շատ դժվար է և հաջողվում է միայն միջազգային օլիմպիադաների մասնակցած ուսանողներին։ Այս ամենն իհարկե շատ հրապուրիչ է հնչում, սակայն հիմնադրամը կարծես թե դեռևս չի ծառայում իր նպատակին։ Մամուլում բազմիցս տպագրվել են հոդվածներ, որտեղ ասվում է, թե հիմնադրամը գրանցված է վարչապետի բնակության վայրում և նրա գործունեության և իրականացվող ծրագրերի մասին տեղեկություններ ստանալը գրեթե անհնար է։ Ուսանողները ևս դժգոհ են, նրանք կարծում են, որ հիմնադրամը թափանցիկ չի գործում։ Այսօր նրանց հարցերին և դժգոհություններին պատասխանել են հիմնադրամի կրթական ծրագրերի տնօրենն ու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Մանրամասները ներկայացնում է Նարինե Ղալեչյանը։
Ուսանողները հիմնականում դժգոհում էին, թե հիմնադրամը թափանցիկ չի աշխատում, որովհետև արտասահմանում ուսումը շարունակող ուսանողին աջակցելու ծրագրի մասին ոչ մի հայտարարություն չկա։ Տիկին Ժակլին Կարասրանյանը պատասխանեց, որ ինքը նոր է ընտրվել հիմնադրամի կրթական ծրագրերի տնօրենի պաշտոնում։ Առայժմ միայնակ է, որոշ հարցերի չի հասցնում համապարփակ լուծում տալ։ Թե մինչ այժմ քանի հայ ուսանող կա արտասահմանյան բուհերում սովորող, Տիկին Ժակլին ասաց, որ այս հարցին կարող է պատասխանել մի քանի օր հետո։
Մինչև հիմա կարող եմ ասել, ամեն օր ստանում եմ 100-ից ավել դիմումներ, բայց այդ դիմումների մեջ շատ կան, որ իրոք մեր ծրագրին չեն ենթադրվում։ Ու ես այս հարցին կարող եմ պատասխանել երևի մի երկու շաբաթից հետո, բայց շատ դժվար է ընդունվել այս համասարաներում, դա էլ պետք է իմանաք։
Դժգոհ ուսանողներից ներողություն խնդրեց նաև վարչապետն ու խոստացավ թերացումները շտկել։
Ես միանում եմ այդ դժգոհություններին, ներողություն եմ խնդրում ձեզանից, որ մենք դեռևս չունենք բազմաթիվ աշխատողներ, որ դեռևս միայն Ժակլինն է աշխատում, որ նա ֆիզիկապես դեռևս չի հասցնում հարյուրավոր նամակների պատասխանել, շուտով կունենանք սթաֆ, մի քանի հոգի էլ կընդունենք, նամակներին ավելի օպերատիվ կպատասխանենք, ներողամիտ եղեք մեր ծերությունների համար, բազմողումների համար։
Հարցիս, թե ճիշտ է արդյոք, որ հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակը գրանցված է վարչապետի բնակության վայրում, Տիգրան Սարգսյանը պատասխանեց.
Այո, գրանցված է իմ բնակարանում, բայց իրավաբանական հասցե իհարկե կունենա և Ժակլին ձեզ կընդունի բոլորին։
Նշենք, որ լույս հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Խորհրդի կազմում են վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Վիգեն Սարգսյանը, կենտրոնական բանկի փոխնախագահ Վաչե Գաբրիելյանը, ժառանգություն խմբակցությունից ազգային ժողովի պատգամավոր Անահիտ Բաղշյանը եւ այլ հայտնի անուններ։ Նշենք, որ մինչ այժմ ծրագրի շրջանակներում որևէ ուսանող արտասահմանյան որևէ բուհում չի սովորել։ Այսօրվա բանախոսներն ասացին, թե պատճառն այն է, որ ծրագիրը նոր է մեկնարկում, անիմաստ է պահանջել նման բան։ Իսկ մինչ այդ լույս հիմնադրամը ֆինանսապես օժանդակել է Ջիվան Գասպարյանի 80-ամյակը նշելուն և օգնել է նաև կազմակերպել Ջետ Ռոթալի համերգը Հայաստանում։ Վարչապետն ասաց, որ պետք չէ զարմանալ, քանի որ հիմնադրամը նաև մշակութային ծրագրերի է օժանդակում։ Վերադառնանք ուսումնական ծրագրին։ Դանիել Լիոնիսյանն ավարտել է Երևանի Պետական Համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետը, ժառանգության կուսակցության անդամ է։ Նրա խոսքով ինքն ու մի շարք այլ երիտասարդներ ծրագրի համահեղինակներն են։ Դանիելը դժգոհում է հիմնականում հիմնադրամի թափանցիկությունից։
Ուսանողները դիմում են Մոսկվայից ու շատերին գալիս է պատասխան մեյլբոքսից ֆուլ ուղակի ցաղալու պատասխան 21-րդ դարի համար, ընդ որում այդ պատասխանը գալիս է ոչ թե ամինչապես, այլ 2-3 օր հետո։ Հիմա այդ ուսանողները ինչ անեն, նորից դիմեն կամ իրանք համարում են դիմված, իրանք համարում են չդիմած։
Այժմ կլսեք Ժակլին Կարասրանյանի պատասխանը, որին հաջորդում է վարչապետի խոսքը, ով սաստեց Դանիել Լիոնիսյանին, նշելով, որ նա գրավել է դաշտը և թույլ չի տալիս մյուսներին հարցեր հղելու։
Մեյլբոքսը ճիշտ է, որ ֆուլ է, բայց միայն 2 ժամով։ Եվ այդ 15 դիմողները ես չեմ ճանաչում, 3 հատ ճանաչում եմ։
Բնականաբար, որովհետև 12-ին հետ ալինացին։
Համեցեք ձերածին։ Մերոպե, առանց զայնի են չենք խոսում։ Ուքեն խնդրում եմ, չշարունակեք։ Գրավել եք դաշտը, ստեղ աղջիկներ հարցեր ունեն։ Համեցեք։
Այն պահին, երբ դահլիճից դուրս զրուցում ենք Դանիելի հետ, մոտեցավ վարչապետն ու որոշ ուղումներ արեց զրուցակցից։
Ֆիզիկից 15 ուսանողներ դիմել են, որոնցից միայն 3-ին է եկել պատասխան, որ իրենց նամակը ընդունված է։ Թե քանիսը կընդունվեն, քանիսը չեն ընդունվին ու Պարոն վարչապետ, ինձ ճիշտ հասկացեք, ես ամենասկզբից կանգնած եմ եղել ակունքներում սրանց երկու տարի արդ իշխանանալ։
Ինչի՞ ակունքն է։ Ինչի՞ ակունքն է։
Այդ ամեն ինչի ծրագրի հետ մտքի ու
ես ցտվում եմ, որ ձեր
առողջ
կնդանացեմ։ Ինչ եք մեզ մտածում, որ մենք գողացել ենք ուրիշի գաղափարները։ Ձեր ուզածը չա չեմ հասկանում։
Չէ, ինձ ճիշտ հասկացեք։
Դուք մեկը ուրախանաք, չէ՞, եթե ձեր գաղափարները իրականանում, որ չերևա որ։
Ինչու վարչապետը չլսեց ուսանողին։
Ինձ հնարավորություն չի տրվում ես հստակ ձևակերպեմ, ասում եմ, առաջինը դա կանոնադրության խնդիրն է, որ կամ կանոնադրությունը փոխվելա ու նորը գաղտնի ապահովում, կամ կանոնադրությունը չի փոխվել ու խախտվում։ Հետո խնդիրը այն է, որ ուսանողները դիմում են իրենց պատասխանատվի, որ mailbox-ից խոսք։ Պարադոքսալ, կարծես թե տեխնիկական խնդիր, որի պատճառով ուսանողները մնում են առանց կրթաթոշակի։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերտի։
Հայաստանի բուհերում կրեդիտային համակարգը ներդրվեց տարբեր ժամանակահատվածներում։ Համակարգի դրական եւ բացասական կողմերի մասին բազմիցս խոսվել է, սակայն ուսանողները մինչև հիմա էլ դեռլիովին չեն պատկերացնում, թե ինչ առավելություններ ունի այն նախկին համակարգի նկատմամբ։ Այս տարի կրեդիտային համակարգով առաջին շրջանավարտները տվեց հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանը։ Ուսանողների դիպլոմներում մեզ նախկինում ծանոթի փոխարեն գնահատականները 100 բալանոց համակարգով են։ Ինչ առավելություն ունեն այս դիպլոմները, արդյոք նրանք արտասահմանյան բուհեր ընդունվելն ու սովորելը ավելի հեշտ կդարձնեն մեր ուսանողների համար։ Այս եւ այլ հարցերի պատասխանները Էլինա Չիլինգարյանի հաղորդման ընթացքում։
Հայկական բուհերում անցնում են դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությունները։ Հարյուրավոր ուսանողներ հենց այս օրերին քաղում են իրենց 4-5 տարիների աշխատանքի պտուղները։ 2009-ը յուրահատուկ է նրանով, որ այս տարի գրեթե 130 ուսանողներ առաջին անգամ Հայաստանում ավարտեցին համալսարանը, ստանալով 100 բալանոց համակարգով գնահատականներ, հավաքած կամ չհավաքած կրեդիտներ ու այսպես կոչված եվրոպական ներդիր, որը նրանց հնարավորություն կտա ստացած դիպլոմով սովորել եվրոպական կամ ամերիկյան ցանկացած բուհում։ Առաջին բուհը, որը ներգրավվել էր այսպես կոչված Բոլոնիայի գործընթացում, հայ-ռուսական սլավոնական համալսարաններ, որտեղ առաջինը կրեդիտ ռեյտինգային համակարգի անցան տնտեսագիտական ֆակուլտետի ուսանողները։ Համակարգի ներդրման փորձը հաջողված համարելով, բուհը այս համակարգը ներմուծեց նաև այլ ֆակուլտետներում։ Այս տարի առաջին ռեյտինգավորված շրջանավարտները ստացան իրենց դիպլոմները։ Կրեդիտ ռեյտինգային համակարգով սովորած շրջանավարտ Տիման պատմեց իր եւ իր կուրսեցիների դիպլոմների առավելության մասին։
Տված դիպլոմը միջազգային է, այսինքն բոլոր երկրներում վավերական է, բոլոր Բոլոնիա պրոցեսի երկրների համար վավերական է, գնահատականները բոլոր վավերական են բոլոր երկրներում, այսինքն եթե դու ունես ինչ-որ մի առարկայից տվյալ գնահատական, եթե գնաս ուրիշ համալսարան, ասենք Ֆրանսիա, չպետք է վերահանձնես այդ քննությունը, կոնկրետ այդ առարկայը, որտեղ գնահատականն է միջազգային։
Բուհի ռեկտոր Արմեն Դարփինյանի խոսքերով, այս համակարգով սովորած եւ դիպլոմավորված ուսանողները ավելի մաչելի են թե միջազգային աշխատանքային շուկայում եւ թե ավելի ընդունելի արևմտյան բուհերում։ Եթե մինչ այդ համալսարանի 10% շրջանավարտներն էին միայն շարունակում ուսումը Եվրոպայում եւ ԱՄՆ-ում, ապա այս տարվանից նրանք հույս ունեն այդ թիվը մեծացնել։
Եթե մինչեւ 10%-ը այդ մեծ համալսարան ավարտելուց հետո հաջողությամբ ընդունվում եւ շարունակում է ուսումը արևմտյան ուսումնական հաստատություններում եւ ընդհանուր դաշտ ստեղծելու, ընդհանուր համակարգ ունենալու նաև նկատառումներից ելնելով, սա շատ կարևոր է։ Եվ մեր ուսանողները արդեն պատրաստ են արևմտյան ցանկացած բուհում սովորելու, որտեղ նրանք արդեն գիտեն ինչի մասին է խոսքը։
Բացակայությունները նույնպես դեր կարող են խաղալ դիպլոմը ստանալու կամ չստանալու հարցում։ Եթե անհրաժեշտ կրեդիտները հավաքված չլինեն, ուսանողը կարող է ավարտել բուհը, բայց դիպլոմ չստանալ, մինչև չվերահանձնի բաց թողած ուսումնական կուրսը։ Հայ-ռուսական համալսարանի տնտեսագիտական ֆակուլտետի դեկան Ալբերտ Վարդանյան։
Տարվա ընթացքում, յուրաքանչյուր սեմեստրի ընթացքում ավելի ակտիվ սեմինարական, դուգողական աշխատանքներ են շատ արվում, այսինքն ուսանողների կապը ուսուցման պրոցեսի հետ ավելի սերտ է եւ ամենօրյա։
Ռեյտինգավորված առաջին շրջանավարտների շրջանում կրեդիտները չհավաքելու պատճառով դիպլոմի ձեռքբողներ առայժմ չեն եղել։ Պատճառը համակարգի ոչ լրիվ յուրացումն է, ասում է Ալբերտ Վարդանյանը։ Մյուս տարիների շրջանավարտների համար այս հանգամանքը ավելի խիստ հաշվի կառնվի։
Առայժմ չի եղել, բայց ես այն նորից եմ կրկնում, հնարավոր է, որ ասենք նույնիսկ 4 տարուց 5 տարուց հետո ուսանողները, որոնք չեն մինչև վերջ հասել իրենց քննությունները, հետագայում իրավունք ստանան այդ քննությունը հասնել եւ վերջը դիպլոմ ստանալու մասին։
Լարիսան Կարմիր դիպլոմով ավարտեց տնտեսագիտության ֆակուլտետը, բայց առայժմ իր ռեյտինգների ու հավաքած կրեդիտների հետ մեծ հույսեր չի կապում։
Ապագայում կերևա, եթե ասենք աշխատանքի բանի առումով, եթե իրանք հաշվի առնեն, այսպես ավարտել դելիքներդ ավելի լավն են, երևի ինչ որ կհասկանան, էլի տարբերեցի։ Բայց ասում են, որ մեր, ասենք այս մեր կուրսը, որ առաջինն ենք մենք, չէ՞, հիմա վարժ։ Ասում են, որ ինչ որ տարբերվում է մեր գիտելիքները ուրիշների, ուրիշ մակարդակի ենք մենք, այս միշտ զաներ են խոսում, բայց ինչքանով ճիշտ է, չեմ կարող ասել։
Սլավոնական համալսարանի կրեդիտ ռեյտինգային համակարգի առաջին շրջանավարտները ստացան 2 դիպլոմ՝ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի, ինչպես այս բուհում է ընդունված։ Բացի այդ ամենից նրանք ունեցան հատուկ ներդիր հայերեն եւ ռուսերեն լեզուներով, որտեղ նշված են իրենց բացակայությունները, գնահատականներն ու առաջադիմությունը։ Այն ուսանողները, որոնք ցանկություն կհայտնեն ունենալ նաեւ անգլերեն տարբերակը, նախատեսված Եվրոպայի եւ Միացյալ Նահանգների համար, այն ստանալու համար պետք է վճարեն 15,000 դրամ։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Max Liberty-ն դեռ չի ավարտվել։ Մի քանի րոպեից մենք կրկին ձեզ կմիանանք։
Ես։
Դու։
Ես էլ։
Դու էլ։
Մենք էլ։
Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty։ Max Liberty։ Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Օրը փոխում է գիշերը, ես հեռու եմ ու քեզ եմ հիշում, շատ են անցել այն օրերը այստեղ բանակում, լավն են ընկեր տղաները, բայց իմ սերը այնտեղ է հեռվում, ինձ գրում է, կանչում է իմ սերը, արդեն շատ եմ քեզ սպասում,
ինձ գրում է, կանչում է իմ սերը, արդեն շատ եմ քեզ սպասում,
մի նամակ, մի համբույր, մի տխրի էգոիզմ, սիրելի սպասիր կգամ, ու քո զինվորը կդառնամ,
մի նամակ,
մի համբույր, մի տխրի էգոիզմ, սիրելի սպասիր կգամ, ու քո զինվորը կդառնամ,
սիրելի սպասիր
գիշերը եւ աշունը զմեր է դառնում, ինձ ջերմացնում է քո սերը, իմ արդեն հարազատ բանակում, դե հասկացիր իմ այս դերը, տղաները պիտի ծառայեն, հայրենիքն էլ է նույնպես մեր սերը, իսկ հարսները կսպասեն,
հայրենիքն էլ է նույնպես մեր սերը, իսկ հարսները կսպասեն,
մի նամակ,
մի համբույր,
մի տխրի դույզուր, սիրելի սպասիր կգամ, ու քո զինվորը կդառնամ,
մի նամակ, մի համբույր,
մի տխրի դույզուր,
սիրելի սպասիր կգամ, ու քո զինվորը կդառնամ,
սիրելի սպասիր կգամ, ու քո զինվորը կդառնամ,
մի նամակ, մի համբույր, մի տխրի դույզուր, մի նամակ, մի համբույր, մի տխրի դույզուր,
մի նամակ, մի համբույր, մի տխրի դույզուր, սիրելի սպասիր կգամ, ու քո զինվորը կդառնամ,
մի նամակ, մի համբույր,
մի տխրի,
սիրելի սպասիր կգամ, ու քո զինվորը կդառնամ, սիրելի սպասիր կգամ, ու քո զինվորը կդառնամ,
դանան շնչով դու լցրիր իմ սիրտը, ինձ տվիր ջեր հույզեր, սեր, դու ես իմ կյանքը ու տակ արևը, սեր, ինձ կոգնես ապրել, կարնամ բույրով ու ծողով, ինձ հետ կտաս հասնեմ հերուներ, կեզ իմ սիրով արվեմ ու տակ ամբույր արնեմ, ամբողջ ձայնով ասեմ սիրում եմ կեզ, որ դու սիրուց ավես ու ինձ ամբեջ ասես, դու իմն ես, իմն ես իմ սեր, կեզ իմ սիրով արվեմ ու տակ ամբույր արնեմ, ամբողջ ձայնով ասեմ սիրում եմ կեզ, որ դու սիրուց ավես ու ինձ ամբեջ ասես, դու իմն ես, իմն ես իմ սեր, իմ անուշ ու հնգին սիրում եմ ես կեզ, ամբողջ ձայնով ասեմ սիրում եմ քեզ, որ դու սիրուց ավես ու ինձ ամբեջ ասես, դու իմն ես, իմն ես իմ սեր, ամբողջ ձայնով ասեմ սիրում եմ քեզ, որ դու սիրուց ավես ու ինձ ամբեջ ասես, դու իմն ես, իմն ես իմ սեր, ես իմ սիրով ապրեմ ու տակ ամբուր
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում դու ընդգնդրում ես Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականի թողարկումը, իսկ հիմա անցնենք խոստացված թեմաներին։
Ընդգրկվածությունը կարող ենք մեծացնել, կախված է պետության կողմից հատկացված գումարների չափից։ Գումարները բավական քիչ են, ասեմ։
Ամենանվազագույն ուսման վարձը դա 250 000 դրամն է։
Max Liberty
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները
Max Liberty
ներքին համարն է 1260
Here's my key philosophy A freak like me just needs infinity
Հայաստանի ազգային պարաօլիմպիկ կոմիտեն 7 տարի շարունակ կազմակերպում է հաշմանդամային սպորտի հանրապետական փառատոն, որի մասնակիցները տարբեր կարգի հաշմանդամություն ունեցող 18 տարեկանից բարձր մարդիկ են։ Այս տարվա փառատոնին, որը մեկնարկել է հունիսի 22-ին, մասնակցել են 70 մարզիկներ հանրապետության տարբեր մարզերից։ Մարզականին զուգահեռ իրականացվել են նաև մշակութային ծրագրեր։ Այսօր կայացել է փառատոնի փակման և մեդալների հանձնման արարողությունը, որին ներկա եղել Անիտ Հադևոսյանը։
Հաշմանդամային սպորտի 7-րդ հանրապետական փառատոնի մոտ 80 մասնակիցներից 50-ին այսօր ստացան առաջին, երկրորդ եւ երրորդ կարգի մեդալներ ու դիպլոմներ։ Մեդալներ շնորվեցին յուրաքանչյուր սպորտաձևում։ Այս տարի փառատոնում ընդգրկվել էր 6 սպորտաձև՝ լող, ծանրամարտ, բասկամարտ, բասկետբոլ, շախմատ եւ թենիս։ Փառատոնին մասնակցում էին տարբեր կարգի հաշմանդամություն ունեցող 18 տարեկանից բարձր մարդիկ, թե Երևանից եւ թե Հայաստանի մյուս մարզերից։ Հաշմանդամային սպորտի հանրապետական փառատոնն անցկացվում է 1992 թվականից, իսկ փառատոնին թվով ավելի շատ մասնակիցներ ընդգրկելու համար ավելի շատ միջոցներ են հարկավոր, նշեց Հայաստանի ազգային պարաօլիմպիկ կոմիտեի նախագահ Հակոբ Աբրահամյանը։
Ընդգրկվածությունը կարող ենք մեծացնել, կախված է պետության կողմից հատկացված գումարների չափից, գումարները բավական քիչ են, ասեմ, կարող եմ նաև նշել, որ սիրողական մակարդակով է սա անցկացվում, ավելի լուրջ սպորտային մակարդակի անցնելու համար ավելի շատ դրամական միջոցներ են պետք։
Պարբերաբար կազմակերպվում են հաշմանդամային սպորտի միջազգային մրցումներ։ Հաշմանդամային սպորտը զարգացնելով մենք հնարավորություն կտանք հաշմանդամ մարդկանց ավելի ինտեգրված զգալու իրենց հասարակության մեջ, համոզված է Հակոբ Աբրահամյանը։
Սպորտը ամբողջ աշխարհում հաշմանդամի համար ինքնադրսևորման եւ սեփական ուժերի բացահայտման ձև է, շատ լավ ձև է, եւ նրանք ամեն ինչ անում են, որ կոնկրետ իրենց մարզաձևում ցույց տան, որ իրենք կարող են, իրենք ոչ մեկից պակաս չեն եւ հասարակության լիարժեք անդամ են։
Այս տարի բացի դիպլոմներից եւ մեդալներից հաղթողներ այլ մրցանակներ չստացան։
Դժբախտաբար այս տարի մեզ չհատկացվեց գումար, որպեսզի նախորդ տարիներին եղել են տարիներ, որ նաեւ մրցանակային տեղերին դրամական միջոցներ են հատկացրել, ասենք 10,000 դրամ, 7,000, 5,000 դրամ հաջորդականությամբ, բայց այս տարի դժբախտաբար հայտնի ճգնաժամի պատճառով այդ գումարները չունեցանք եւ կբավարարվենք միայն դիպլոմներով եւ մեդալներով։
Հարությունն արդեն 4-րդ անգամն է մասնակցում փառատոնին, մասնակցել է բասկամարտ եւ ծանրամարտ սպորտաձևերում, թե նախորդ 4 տարիներին եւ թե այս տարի գրավել է առաջին տեղը։
Արդեն սպորտը կարելի ասել մասնագիտությունն է։ Սիրում եմ սպորտը։ Հավեսն է բնականը, հավեսը որ հավես չեղներ չենք է զբաղվի։ Անպայման հին ընկերների հանդիպում, հաճելի ժամանց, հաճելի մրցակցություն, հետագայում Եվրոպայի առաջնության մասնակցություն օլիմպիական խաղերի։
Փառատոնի մասնակիցներից շատերի համար էական չէ, թե ինչ տեղ են իրեն գրավել։ Կարևորը տարվա մեջ ևս մի առիթ կա, որ հնարավորություն է տալիս շփման ու ինքնադրսևորման։
Լավ, տպավորությունները շատ լավ է, որ միջոցառումներ է կազմակերպում գրեթե ամեն տարի, հավաքվում ենք, միմյանց հետ շփվում ենք, ընկերներ են ձեռք բերում, մենք մեզ ավելի ազատ ենք զգում։
Մենք էլ ենք ասենք նախ հանդիպում ենք բոլոր մեր բախտակիցներին, տեսնում ենք, մասնակցում ենք մրցումներին։
Տենիսից երրորդ տեղ, բասկետբոլից երկրորդ։ Ճիշտ ասած, յուրաքանչյուր մրցանակ իր տեղն ունի, ընդհանրապես ցանկալի է միշտ առաջի տեղ գրավել, հաճելի է միշտ մրցանակ ստանալ։
Ստեղանի թենիս մեկ է բասկամարտ։ Էլի է մասնակցել։ Հա, շատ լավ է, հաճելի է մասնակցել։
Դե կարող է հույս է տալիս, որ ասենք հարսանամությունը մորանում ես, էլի հավասարի պես շփվում ես սարողների հետ։
Մասնակցել եմ հաշմանդամային բասկետբոլային խաղերին և ծանրամարտ։ Կարելի ասել առիթը բազմազան և բազմաբնույթ է։ Նախ առիթը, որ բոլորս հավաքվում ենք ու կազմում ենք մեկ միասնություն։ Երկրորդը, որ առիթ է հանդիսանում արդեն մենք ինտեգրված հաշմանդամներս, ինտեգրել նաև հասարակությանը, եւս մեկ անգամ ցույց տալ, որ այո, հաշմանդամը լիարժեք, լի իրավանդամ է հասարակության եւ կարող է ցանկացած սպորտաձևի մեջ դրսեւորել լավագույնը։
Անիտա Դավոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Ամռան հունիս-հուլիս ամիսներին դիմորդներին ու նրանց ծնողներին անհանգստացնում են քննություններն ու դրանց արդյունքները, սակայն բուխ վճարովի համակարգով ընդունվելուց հետո նրանց մտահոգում է ուսման վարձավճարը, որը տարեց տարի բարձրանում է։ Այսօր ցածր վճար է համարվում 1 տարվա համար 300,000 դրամը, իսկ ամենաբարձրը 800,000-ը, որը պետք է վճարեն բժիշկ դառնալ ցանկացողները։ Բուհերը կարող են յուրաքանչյուր տարի բարձրացնել ուսման վարձի չափը, քանի որ այդ հարցում ինքնավար են և նախարարություն միայն հաշվետվություն և բացատրություն են ներկայացնում այն մասին, թե ինչ հիմքերով են այդ քայլին գնացել, իսկ պատճառաբանություններ կարող են բերել որքան ցանկանաս։ Թեմայի հետքերով գնացել են Անես Սահակյանը։ Տնտեսական ճգնաժամ, աճող գործազրկություն, սրան զուգահեռ բուհերում տարին տարվա վրա աճող ուսման վարձեր։ Ընդհանուր առմամբ Երևանում գործող պետական բուհերի ուսման վարձերը խիստ չեն տարբերվում միմյանցից։ Բացի բժշկական համալսարանից և պետական կոնսերվատորիայից, ուսման վարձի միջին տարբերությունը բուհից բուհ մոտ 100,000 դրամ է։ Սկսենք ԵՊՀ-ից։ 2008-2009 թվականներին այստեղ մի քանի ֆակուլտետների վարձը աճել է։ Հոգեբանության ֆակուլտետում 350,000-ից 400,000 է։ Ռուսպանասիրական 250-ից 300,000 է դարձել։ Զրուցել են ԵՊՀ-ի հասարակայնության և լրատվության հետ կապերի վարչության պետ Կարեն Գրիգորյանի հետ։
Ամենանվազագույն ուսման վարձը դա 250,000 դրամն է համասանում, իսկ առավելագույնը դա 700,000 դրամն է։ Այնտեղ նաև 300,000, 450,000 և այլն։ Վարձավճարը, ուսման վարձը զուտ գանում է պահանջարկի և առաջարկի հիման վրա, շուկայական հարաբերություններ են, և եթե այդ մասնագիտությունը պահանջարկ է վայելում, բնականաբար դրա դիմաց վարձավճարը ավելի բարձր պետք է լինի։
Ասենք, եթե ֆիզիկայի ֆակուլտետում պահանջարկը փոքր է, վարձնել մեծ չէ։ Չնայած բնագիտական կրթություն տալը ավելի թանկ արժե, քան ասենք իրավագիտականը, որտեղ դասընթացները հիմնականում հոսքային են, միանգամից 50-ից 60 ուսանող լսարանում նստած դասախոսություն են գրում։
Ես բնագիտական թևի այդ ուղղության մասնագիտությունները շատ ծախսատար են։ Իհարկե լաբորատորիաները, լաբորատոր սարքավորումներ են պետք։ Մի խոսքով շատ զուտ գործնական աշխատանքները կազմակերպելու համար շատ մեծ ծավալի աշխատանք է պետք անել։ Իհարկե այդ ամենը արվում է էլի դրամաշնորների միջոցով, արվում է նվիրատվությունների միջոցով, համասանի, ասենք, ընդհանուր բյուջեից դրա համար ինչ-որ գումարներ են առանձնացվում և այլն։ Բայց դա այդ ուսանողի վճարած վարձից չի առանձնացվում, դա ասենք առանձնացվում է օրինակ իրավաբանականի ուսանողի վճարած գումարից։
Վարձի ուշագրավ տարբերություն ԵՊՀ նույն ֆակուլտետի երկու բաժիններում, որտեղ համարյա նույն թվով ուսանողներ են սովորում։ Ռոմանա-գերմանականի իսպաներենի բաժնում վարձը 450 է, ֆրանսերենի բաժնում 400։ Այս երկու բաժիններին սպասարկում են նույն ռոմանական բանասիրության ամբիոնը և երկուսն էլ ընդունում են համարյա նույն թվով ուսանողներ։
Ես կարող եմ առանձնացնել մաթեմատիկա և ակտուար մաթեմատիկա, 100,000, եթե տեղ 50,000 դրամի տարբերությունը, բայց տեղ 100,000 դրամի տարբերությունը, բայց ակտուար մաթեմատիկա մասնագիտությամբ այսօր գրեթե անկան կոնկուրս կա, ինչքան որ ենթադրենք տնտեսագիտության ֆակուլտետում։
ԵՊՀ-ում համեմատաբար թանկարժը միջազգային հարաբերությունների գծով մասնագիտանալը 500,000 դրամ, տնտեսագիտությունը 480,000 և մի շարք օտար լեզուների բանասիրության մասնագետ դառնալը մոտ 450,000 և այլն։ Այս բուհում ամենաթանկ կրթությունը տալիս է իրավագիտության ֆակուլտետը 700,000 դրամ ուսման վարձով։ Իրավագիտական կրթությունը այժմ չէ նաև մանկավարժական համալսարանում, որտեղ ուսման վարձերը 2009-ին միջին հաշվով տատանվում են 240-350 սահմաններում, իսկ իրավագիտության բաժնում սովորել արժը 550,000 դրամ, կրկնակի թանկ։
Պահանջարկը այնպիսին է, որ ենթադրենք դրված է 700,000 դրամ վարձավճար, և այսօր դիմորդների քանակը այնտեղ շատ է, և մարդիկ, այո, պատրաստ են վճարել 700,000 դրամ և սովորել իրավագիտության մասնագիտությամբ, և այնինչ պատրաստ չեն, ասենք, այդքան վճարել, սովորել, չգիտեմ, ֆիզիկա կամ ռադիոֆիզիկա մասնագիտությամբ կամ փայ բանասիրություն մասնագիտությամբ սովորել։
Այնուամենայնիվ, մի քանի այլ բուհերի հետ համեմատելուց հետո ԵՊՀ-ի վարձերը չեն սարսափեցնում, չհաշված մի քանի ֆակուլտետ, քանի որ այստեղ կան նաև 250,000 դրամ վարձ պահանջող բաժիններ։ Լսենք մի քանի դիմորդների ծնողների, ում երեխաները այս տարի են բուհ ընդունվում։
Կոնկրետ մենք որ գրել ենք առաջի հայտ ռադիոտեխնիկա 320 ա իր վարձը թանկանում ա ամեն տարի 10-20,000 ինչքան գիտեմ ամեն տարվա ընդունվողի համար թանկանում ա
այո թանկ է համեմատական կարգով հիմիկվա աշխատավարձի աշխատողների հետ կապը շատ թանկ է 400-ից բարձր դա այժմը
Դիտարկենք մի քանի այլ բուհ։ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ուսման վարձը բոլոր ֆակուլտետներում 400-ից 450,000 է։ Վարձը 50,000-ով ավելի թանկ է, օրինակ հաշվապահական հաշվառում և միջազգային տնտեսական հարաբերություններ բաժիններում։ Վալերի Բրիսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանում նույնպես բոլոր բաժինները նույն գնի են 400,000 դրամ։ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում բոլոր մասնագիտությունները 600,000 դրամ են։ Այս տարի կոնսերվատորիան բարձրացրել է ուսման վարձը 500,000-ից դարձնելով 600,000։ Հայաստանում ամենաբարձր ուսման վարձը բժշկական համալսարանում է, բուժական գործ և ստոմատոլոգիա մասնագիտությունների գծով 800,000 դրամ, իսկ տեղագիտությունը 580 է։ Այս համալսարանում արտասահմանցի ուսանողները ավելի շատ են վճարում։
800-850 կարծեմ 800,000, բայց համնայն դեպս կարծում եմ, որ նորմալ է։ Եթե ուզում ես մասնակետ դառնաս, այժմ չի լինի։
Ամբողջ ՀՀ-ի տարածքում ամենացածր ուսման վարձը գործում է Գավառի պետական համալսարանում։ Սա Եզակի պետական բուհերից է, որտեղ վարձը 200,000-ից պակաս է։ Իսկ Երևանում միակ պետական բուհը, որը 200,000-ից պակաս վարձ է պահանջում մի քանի մասնագիտության գծով, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանն է։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։ Մաքս Լիբերթին դեռ չի ավարտվել։ Մի քանի րոպեից մենք կրկին ձեզ կմիանանք։
Yes.
Դու?
Yes sir.
Դու ել? Մենք ել։ Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերթին։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Կգամի օր, կգամի օր, կգամի օր եւ ես, ես քեզ կասեմ, քեզ կսպասեմ, կպատմեմ ծեր, գուցե հիմա, գուցե երբեք, գուցե հետո ես քեզ սրտից գաղտնիքը բացեմ, սարերից այն կողմ ամպերից էլ վեր, ուրեն լինես քեզ կգտնեմ իմ սեր, սարերից այն կողմ ամպերից էլ վեր, իմ սիրտը քեզ է պատկանում, իմ սեր, քեզ իմ սեր, ուր է արևը իմ կյանքն, իմ կյանքն, ուր է երազն իմ թագ, ասա ինձ դու ես արևը իմ կյանքն, իմ կյանքն, եվ երազն անմար, իմ արևն անմար, Կուզ իմա, թե կուզ այսօր, թե կուզ եվ վաղը ես, կեզ կգտնեմ, կեզ կհասնեմ, կպատնեմ ծեր, ամեն գիշեր, ամեն ծերեք, ամեն կեսօրը տես, ես երազում եմ միշտ կեզ, սարերից այն կոմ ամպերից էլ վեր, ես բարերով կեզ չեմ կարող ասել, սարերից այն կոմ ամպերից էլ վեր, ես անսաման սիրում եմ քեզ իմ սեր, քեզ իմ սեր, ուր է արևը իմ կյանքն, իմ կյանքն, ուր է երազն իմ թագ, ասա ինձ դու ես արևը իմ կյանքն, իմ կյանքն, եվ երազն անմար, իմ արևն անմար,
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Մենք էլ.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն. Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս.
Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում դուն կնդրում ես ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականի թողարկումը, իսկ հիմա անցնենք խոստացված թեմաներին։
Սա այն տարիքն է, երբ երեխան ինքնության ճգնաժամ է ապրում պատանին ինչ-որ չափով։
Տհաճը, երբ որ այդ տղան արդեն սկսեց գալ մեզ բակ,
Բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը լսենք առավել ուշագրավ նորությունները, որոնք կներկայացնի Նանե Սահակյանը։ Խաղաղության հիմնադրամի և Foreign Policy ամսագրի կողմից ամեն տարի կազմվող Failed States Index կամ ձախողված պետությունների վարկանիշային աղյուսակում Հայաստանը հայտնվել է այն երկրների շարքում, որոնք գտնվում են վտանգված և կայուն պետությունների սահմանագծին։ Ձախողված երկրների վարկանիշային աղյուսակի 177 երկրների շարքում Հայաստանը 101-րդն է, տարածաշրջանի միակ երկիրը, որն այդքան բարձր գնահատական է ստացել փորձագետների կողմից։ Ադրբեջանը հայտնվել է 60 ամենավտանգված պետությունների շարքում 56-րդ տեղում, Վրաստանը ավելի վտանգավոր է, 33-րդն է, մեր մյուս հարևաններից Թուրքիան 85-րդն է, Իրանը 38-րդը, Հայաստանի հարևան բոլոր 4 երկրները վտանգված գոտում են։ Իտալիայի վարչապետ Սելվիո Բերլուսկոնին հերքում է այն մեղադրանքները, թե իբր ինքը վճարել է մարմնավաճառներին, ովքեր ներկա են գտնվել վարչապետի կողմից կազմակերպված երեկույթներին։ Չի ամսագրին տված հարցազրույցում 72-ամյա վարչապետը նշել է, որ երբեք ոչ մեկին չի վճարել սեքսուալ ծառայությունների համար։ Նշենք, որ Բերլուսկոնիի անձնական կյանքը հայտնվեց մամուլի ուշադրության կենտրոնում, երբ մայիսին վարչապետի կինն ապահարզանի դիմում ներկայացրեց։ Բույսերը կարող են հաղորդակցվել միմյանց հետ և նախազգուշացնել իրենց հարևաններին պոտենցիալ վտանգների մասին, ազդանշան տալով կործանիչների հարձակման մասին, ինչպես նաև քննարկելով փոշոտիչներին, օրինակ մեղուներին։ Նման եզրակացության են եկել Կալիֆոռնիայի և Տոկիոյի համալսարանների գիտնականները։ Բույսերը ոչ միայն արձագանքում են իրենց շրջական միջավայրի ազդանշաններին, այլև անձամբ տեղեկացնում են նաև այլ բույսերին, նշել է հետազոտության հեղինակը։ Անգլիական Մանչեսթեր Յունայթեդը ցանկանում է ձեռքբերել իսպանական Ատլանտիկոյի հարձակվող Սերխիո Ագերոին։ Կարլոս Տևեսի ակումբից հեռանալուց հետո Մանչեսթեր Յունայթեդի գլխավոր մարզիչ Ալեքս Ֆերգյուսոնը այդ գծում ամենահավանականը տեսնում է Սերխիո Ագերոյի թեկնածությունը, սակայն Ատլանտիկոյի ղեկավարները չեն ցանկանում բաժանվել իրենց առաջատար ֆուտբոլիստից, և նրա տրանսֆերային արժեքը համարում են 60 միլիոն եվրո։ Նշենք նաև, որ Չելսին Ագերոյի համար առաջարկել էր 45 միլիոն ֆունտ։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Կապեք ամրագոտիները Max Liberty-ն է եթերում։
Արտասահմանում մեծ տարածում ունեն այսպես կոչված ֆանկլաբերը կամ երկրպագուների ակումբները, որոնց միջոցով մոլի երկրպագունները տեղեկություններ են հավաքում իրենց գուրքերի մասին, հատուկ երեկոներ կազմակերպում նրանց պատվին։ Yes,
Հայաստանում նման շարժումները տարածում չունեն, սակայն քիչ են ֆանատները, որոնք իրենց, այսպես ասեն, գործունեությունը ծավալում են ընկերների շրջանում։ Ովքեր են հակված ֆանատիզմի գիրկն ընկնելու, եթե երկրպագում ֆանատ դառնում։ Այս եւ այլ հարցերի պատասխաններն իր հաղորդման ընթացքում կտա Տաթևիկ Լազարյանը։
Մեր շոու բիզնեսը չնայած շատ երկար պատմություն ունի, սակայն մեր աստղերն էլ ունեն երկրպագուների կայուն բանակ։ Անդրեի երկրպագուներից մեկն օրինակ նույնպես ամեն տարի նշում է սիրած երգչի ծննդյան տոնը։
31-ին երգից սկսվեց։ Մի 4 տարի առաջ է Երևան գիրածնունդը նշում է
անպայման։
Հավաքում ենք նրա բոլոր երկրպագուներով, տորթեք թխել, այս վերջի ծնունդը այդպես է ավել։ Նկարները նույնիսկ տվել եմ Անդրեին, համերգներից մեկի ժամանակ, չգիտեմ նայել է թե չէ։
Չեք փորձել ասենք գտնել իրեն
խոսքը։ Դա ամբողջ նպատակս է դա, երևի ես 2008-ի փորձեմ իրականացնել։ Ասեն գնում եմ բոլոր համերգներին, բայց այնպես էլ չի հաջողվում իր հետ առանձին մի հատ նկարվեմ, բան, եթե փորձում եմ ստալ իրականացնեմ։
Որ ասենք նկարվեք ինչ-որ
Երկրպագուն խոստովանում է, որ Անդրեն ազդեցություն ունենում է իր կյանքի և ճաշակի ձևավորման վրա, սակայն իր վարքը չի համարում ֆանատիզմ։
Դե ասենք, որ մեկին սիրում ես, սկսում ես իր նման, ասենք, շատ, եթե ինքը խոսում է հարցազրույցների ժամանակ ինչ-որ բան ասում, կարող է իմ ճաշակն է փոխվի այդ ուղությամբ, ասենք, ինքը իմ վրա ազդում է։ Հիրասիրած արվեստագետներին եմ սկսել սիրել։ Դա դու ֆանատիզմ չի իմ մոտ, իմ կարծիքով, ուղղակի շատ եմ սիրում այդ երգչին, այդ ես իր նույնիսկ բնավորությունը իմ մեջ կերտել եմ, էլ ինքը ինչպեսին է, իմը ֆանատիզմ չի, ես իր ասենք չեմ, որ ինքը մի հատ ուրիշ աղջիկա հետ էլի, ես չեմ վատանալ, ես դա ուզում եմ, որ ինքը ամուսնանա։
Ինչ է այդ դեպքում ֆանատիզմը, ովքեր են ֆանատները, ինչն է նրանց միավորում և ինչու են առավել հաճախ տարբեր աստղերով տարվում հատկապես դեռահասները։ Պարզվում է, ֆանատիզմի գիրկը ընկնում են որոշակի հատկություններ ունեցող մարդիկ, դրանցից ամենագլխավորը թերևս չափազանց ներշնչվող լինելն է, ու քանի որ դեռահասությունը անձի ձևավորման տարիք է, խիստ կարևոր է, թե ումից և որքանով է ներշնչվում դեռահասը, կարծում է հոգեբան Կարինե Նալչաջյանը։
Հակվածությունների մասին կարելի է խոսել, և տարիքն էլ նշանակություն ունի, ես արդեն ասացի, սա այն տարիքն է, երբ երեխան ինքնության ճգնաժամ է ապրում պատանին ինչ-որ չափով, իր ով եմ ես, այդ շատ կարևոր հարցն է կանգնում նրա առջև, այդ ով եմ ես հարցին պատասխանելիս, ինքը իրեն կերտելիս, հա, ինքնակերտման երևույթ գոյություն ունի, անպայման մոդելների հետ է ինքը իրեն համեմատում, և մեկ էլ մենք տեսնում ենք, որ այդ տարիքի դեռահասը պատանին սկսում է իրեն պահել, խոսել, հագնվել, և այլն այնպես, ինչպիսին է իր իդեալը, սա ինչ-որ սահմաններում նորմալ է։
Իսկ որն է այդ սահմանը, երբ է պարզապես երկրպագուն վերածվում ֆանատի։
Թույլ անձը, երբ իր մեջ չի գտնում այն, ինչ հիանալի է, ինչով ինքը կարող է, հա, լավ ինքնագնահատական ունենալ, ինքը կարծեք իրեն մի կողմ է դնում, իրեն կծուշտ է դարձնում ինչ-որ մեկի, որը իր կարծիքով սքանչի։ Երբ մարդը կորցնում է իրականության զգացումը, իր եսը մի տեսակ այսպես կարծեք կաղապարի մեջ է դնում, ֆանատիզմը խանգարում է եսի ձևավորմանը, այսինքն այդ մոդելները, որոնք ընդհանրապես օգնում են եսի ձևավորմանը, այստեղ այնպիսի մի հզոր ազդեցություն են թողնում, որ մարդու եսի ձևավորումը կանգ է առնում։
12-ից 18 տարեկան այս ներշնչվող հսկա բանակի համար են աշխատում շատ շուկաներ, ոչ միայն շոու բիզնեսի շուկան, որ փորձում է գտնել այնպիսի կերպարներ, որ կգրավեն դեռահասներին, այլև ամենատարբեր ամսագրերը, հագուստ օծանելի կարտադրող ընկերությունները։ Ֆանատիզմը, Կարինե Նալչաջյանը համեմատում է հիպնոսի հետ։ Իհարկե, շատերի համար շահավետ է աստղի մեկ խոսքից կախված բազմաթիվ երիտասարդների բանակ ունենալը, որը կգնի այն, ինչ կասի աստղը, կհագնի նույնպիսի հագուստներ, կմպի նույն ըմպելիքը և այլն։ Իսկ սիրած երգչի որևէ իր ձեռք բերելու համար շատերը պատրաստ են վճարել հազարավոր և նույնիսկ միլիոնավոր դոլարներ։ Ամենաանհավանական իրերը, ասենք աստղի մի մազափունջը, կամ փոքրիկ պտուտակ աստղի աթոռից, կամ նույնիսկ նրա ծամած ծամոնը կարող են վաճառվել աստղաբաշխական գներով։ Միշտ չէ, որ հենց աստղերին հաճելի են իրենց ֆանատները։ Շատ աստղեր փախչում են հետնամուտքերով, որպեսզի իրենց ֆանատների ձեռքը չընկնեն։ Երգչուհի Հասմիկ Կարապետյանը թեև ողջունում է երիտասարդների հետաքրքրվածությունը, սակայն չի ընդունում դրա հիվանդագին դրսևորումները, ինչին հանդիպել է նաև անձամբ։
Այդպիսի ուրեմն դիտվածներ, ոչ հաճելի ֆանատիզմի դրսևորումները, երբ որ դու ուղղակի, չգիտեմ, նյարդայնանում ես, դա քեզ հաճույք չի պատճառում։ Օրինակ մի տղա, մի շատ տարօրինակ տղա, որը եկել էր Սանկտ Պետերբուրգից, այնտեղի հայ էր, նա չգիտեմ, իր ձևով սիրահարված էին եւ ամեն օր գալիս էր մեր տուն եւ տան առջեւ թողնում էր դատարկ վիդեոկասետներ, հարսի եւ թեսայի տիկնիկներ, իմ եւ նրա նկարները ֆոտոշոփով միացված իրար սրտի մեջ, մի խոսքով, եւ ասենք ես բեմում երբ որ երգում էի համերգների ժամանակ, նա առանց թույլտվության բարձրանում էր բեմ եւ իսկ բեմում պարի էր հրավիրում։ Ոչ թե վախեցել եմ, ուղղակի տհաճ է, երբ որ այդ տղան արդեն սկսեց գալ մեզ բակ եւ մեր պատուհանների տակ, ասենք ժամերով կանգնում էր, հետեւում էր, դա այն դուրս էր գալիս։
Այս միջադեպը Հասմիկ Կարապետյանը կարողացել է հաղթահարել։ Երգչուհու հոր կողմից տարված մի քանի բացատրական զրույցները երիտասարդի հետ օգնել են հարթել իրավիճակը։ Ինչ անել, երբ արդեն զգում եք, որ ձեր շրջապատից մեկը ինքնամոռացության աստիճանի տարված է երգչով կամ դերասանով։ Հոգեբան Կարինե Նալչյանը խորհուրդ է տալիս, հատկապես ծնողները պետք է ուշադիր լինեն։
Սա անձի պրոբլեմ է, եւ իրը մենք չենք ուզում երեխաները ֆանատիզմի գիրկը ընկնեն, ամենատարբեր ֆանատիզմների, ոչ միայն աստղերի ետևից, այլև նույն կրոնական ֆանատիզմը։ Այս դեպքում ուրեմն մենք պիտի այդպես անենք, որ երեխայի կյանքը լինի հարուստ։ Հարուստ եւ նրա կրեատիվությունները, ստեղծագործական ընդունակությունները պետք է մենք աշխատենք զարգացնել իշխան նրա վրա։
Իսկ այժմ լսենք երիտասարդների կարծիքը ֆանատիզմի մասին։
Շատ տարածված երևույթ է, ոչ միայն Հայաստանում, ամբողջ աշխարհում, բայց ինձ թվում է պետք չի այդ աստիճան տալվել, որպեսզի ֆանատիզմի հասնի։ Ես ինքս օրինակ այդ տարիքում 15-16 տարեկան հասակում երկրպագուն եմ եղել Սելին Դիոնի, ամբողջ հավաքած գումարս ծախսում էին նրա մասին ամսագրեր գնելով, նրա CD-ները գնելով, նաև իր կյանքի մասին ուզում էին միշտ տեղեկացված լինել ամեն քայլի մասին։ Իսկ հետո այդ երբ անցավ։ 4-րդ դասարանում, երբ արդեն սկսեցի պարապել ընդունելության համար, այդ արդեն անցավ։ Can you make others change in me? Հիմա օրինակ շատ եմ սիրում ֆուտբոլ, երկրպագում եմ Ռոնալդինյոին, բայց ելի ֆանատիզմի աստիճան չի ասում, պարզապես շատ եմ սիրում իր խաղերը դիպել, իր մասին տեղեկանալ միշտ, բայց ֆանատիզմի աստիճանին 100% չի ասում։ Օրինակ ընկերուհի ունեմ, ելի ֆուտբոլով է հետաքրքրվում, Ռաուլ ֆուտբոլիստ, Ռեալ Մադրիդի ֆուտբոլիստ, իր ծննդյան օրերը միշտ տորթ է պատրաստում եւ նկարը դնում է, պատկերացնում է թե դա ինքն է եւ իր հետ նշում է ծնունդը։ Ասում եմ, որ պետք չի այդ աստիճան տարվել, հասկանում ենք, նայում է խաղերը, բայց արդեն դա, չգիտեմ, վերջին աստիճանն է արդեն երևի, բայց ասում եմ, ես ինձ լավ եմ ստում այդպես, պատկերացնում եմ, թե նա այստեղ է եւ նշում եմ ծնունդը։
Ասած ես սիրել եմ, բայց այդքան չեմ տարվել, ինչ որ գժվեմ, խելագարվեմ ու նման բաներ չի եղել։
Ինձ թվում է տես մարդ չկա, որ շորնակին չի երկու բակի։ Արամենա լավա, ֆանատիզմ չկա, որ ուղակի երկու բակում եմ։ Ես ուզում եմ ինձ նման քիչ հետ լինես, իմ ասածը չանես, ինձ չլսես, ինձ այրես դու քո սիրով հոգիս անես, սիրտս դու գերես սիրես։
Ես կարծում եմ, որ դա այդքան էլ աննորմալ երևույթ չի, բայց դե համենայն դեպս ամեն մարդ պետք է ինքն իրան սիրի ու չտարվի ինչ որ աստղով ու նման վիրա, որովհետև ամեն մարդ ունի իր անհատականությունը եւ ամեն ազնվորություն պետք է ծկտի մնալ այդ անհատը եւ ոչ թե նմանվի ինչ որ մի քուքի ու սկսի խելագարվել նրա համար։
Ավարտվեց Մաքս Լիբերտին, սակայն հիշեցնեմ, որ բաղը կրկին ձեզ կմիանանք երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Ամեն օր ժամը 16-ին Մաքս Լիբերտին իր աշխատանքը սկսում է Երևան FM-ի եթերում, իսկ ժամը 20-ին արձագանքի։ Մաքս Լիբերտիականների հետ կարող եք կապվել 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Մեր ներքին համարն ամփոփող է 1260։ Ձեզ հետ է Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Duel?